И в ефира на Радио КДВ, моя събеседник Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте и на вашите радиослушатели.
Господин Костадинов, от вчера направихте пак интересен живота в Народното събрание и нашия интерес към него се повиши. 171 народни представители от различни парламентарни групи без ДПС гласувахте мораториум, удължаване на мораториума за продажба на българска земя на чужденци до 2020 година. Веднага последва заканителен тон от Европейската комисия. Как ще се излезе от тази ситуация? Обяснете ми, моля ви.
Да, това не беше неочаквано. Ние имахме информация, че Еврокомисията ще реагира по този начин. Аз самия не подкрепих този несъстоятелен текст,
да,
който, разбира се, беше създаден определен прецедент. Беше формирана една тематична коалиция вчера. Общо взето, по моя преценка, изкушението да правиш популистски ходове и да се харесаш на хората наделява в определени моменти, и останаха някакси извън вниманието много ясни аргументи. Имаше едно блестящо изявление, изказване на господин Янаки Стоилов. Фактически това, което правим сега, се отнася само за граждани на Евросъюза.
Да.
Забраната, конституционната си стои за граждани на трети страни.
Да.
И доколкото е известно на мен, предполагам на всички, опасенията са за граждани на съвсем конкретни трети страни.
Така е.
Така че тази забрана стои. От друга страна и до днес чужди граждани, обаче чрез български
юридически,
чрез български фирми, могат да придобиват и придобиват такава собственост. Така че нищо драматично не се случва. Тук аз искам да го подчертая дебело. Имаше мобилизация и даже вносителите, вероятно, на този законопроект, който, забележете, не поражда и няма да поради никакви правни последици.
Чакайте сега, обяснете ми как няма да породи никакви правни последици, след като вие удължавате чрез това гласуване мораториума, а Еврокомисията ни заплашва, само за секунда, Еврокомисията ни заплашва с глоби и правни санкции. Значи ще има някакви санкции за България?
Ами ако продължаваме да упорстваме по този глупав начин, да. Ние задължаваме правителството да удължава мораториума, което още по-несъстоятелно.
Да, аз попитах моя събеседник от ГЕРБ.
Да.
Как така, те казват, министрите да тръгват сега да преговарят с 27-те? Ми то това е невъзможно.
Това е, разбира се, че невъзможно. Тази възможност се проигра на пропусната през 2010 година в 3-годишния срок. След ратифициране на договора е имало определени възможности. А сега се изисква прератифициране от всичките страни членки. Нещо, което знаете какъв продължителен период изисква, какви усилия и така нататък. Тоест, вчера се състоя едно глупаво гласуване, което прие едно глупаво решение, което, повтарям, не поражда правни последици. Нашата задача, защото ние също така трябва да имаме, разбира се, чувствителност за съхраняването на българската земя, да създадем тези нормални, обичайни и в други страни в Европа ограничителни процедури, например за отстояние, определено отстояние от границите, за определени отстояния от обекти със стратегическо значение на военно-промишления комплекс, на енергетиката и така нататък.
Е, това те първа ли ще ги внасяте като предложения, тези отстояния и така нататък, други ограничения?
Дори с нощи на заседание на парламентарната група бе възложено на професор Бачваров в много напрегнат срок да подготви, тя има една предварителна готовност на такива промени. Въпросът е, че в лицето на европейците изглеждаме неловко и нелепо след...
Не, вижте, това не е най-страшното. Това не е най-страшното, че изглеждаме в техните очи така, защото ние пък сме защитили български интерес един вид и то с едно подавляващо мнозинство. На Европа също трябва от време на време да и се дават знаци.
Няма риск, госпожо Маринова, аз ви искам да повторя. И към днешна дата, и до сега, чужди граждани и от трети страни, чрез български юридически лица могат да придобиват и придобиват. И това е известно на всеки. Не познавате ли обстановката в българските зимни и летни курорти?
Да,
каква е? И граждани от кои страни придобиват преимуществено собственост там? Няма такава драма. По повод на земеделската земя, на селскостопанската земя, тук има една друга съвсем отделна мобилизация на български играчи, които искат да не бъде допусната конкуренция, никой да не ги конкурира при изкупуването на земи. Те да бъдат единствените играчи на този пазар. Така че няма драма, нищо не се е случило и нищо не проистича от това.
Господин Костадинов, на вас известно ли ви вашия лидер как е гласувал? Станишев как е гласувал?
Не съм проверял, но Станишев по никакъв начин не е потърпил това решение. Това
защото днес...
Станишев е европеец.
Добре, той е европеец, ама днес от парламентарната група на ГЕРБ изрично подчертават, че това не е решение на парламентарната група, а е еднолично решение да се подкрепи, забележете, удължаването на мораториума, еднолично решение на самия Станишев.
Няма такова нещо. Няма такова
Сигурен сте?
Сигурен съм, разбира се. Сергей Станишев е европеец, той дори, помислете от тази страна, той заминава сега за Брюксел, в Европа, той ще има разговори с министър-председателите, представители на партията на европейските социалисти, той ще трябва да отговаря защо част от народните представители от неговата партия са гласували по такъв начин.
Да, да.
И това го поставя, разбира се, в неудобно положение. Вижте, за мене беше изумително това, че се формира такава коалиция вчера. Тези, които претендират, че са гражданите за европейско развитие на България, просто отидоха твърде далеч, нали? Не очаквах от тях такова поведение, но това се случи вчера. Българската политика понякога налага...
Ама знаете ли, пък от друга страна, ние гражданите се изкефихме, грубо казано, защото се получи една коалиция, в която си подадаха ръка три парламентарни групи. Това отдавна не сме го виждали в българския парламент. Сега за зло, за добро, но тази тема за българската земя накара три парламентарни групи да имат общност и подаване на ръка, което никак не е малко.
Да, то може би не е чак толкова неочаквано. По-важното е, повтарям и подчертавам, че не проистичат правни последици от това решение. Не трябва да има драми, предраматизиране на случилото се и на неслучилото се. Аз много съжалявам, Янаки Стоилов внес един заместващ текст, който първоначално беше подкрепен, след това беше прегласуван и не достигна един глас. Общо взето, така се решават нещата в нашия парламент и отидохме към решение, което не ни представя по най-добрия начин.
Така, отиваме на следващата много голяма тема, която няма с един коментар да приключим. Те първо започваме да я коментираме. Това е бюджет 2014. И така, това, което излезе на преден план след вашия пленум и след днешното изявление на Петър Чобанов, финансовия министър, е повече пари за социалната сфера, образованието, балансираното развитие на регионите, бюджет 2014 да създаде условия за икономическо развитие, откриване на работни места и доходи на хората. Смятате ли, че това ще бъде изпълнено? Какво е вашето мнение?
Това е много напрегната програма като първи бюджет, който собствен бюджет, който съставя това правителство. И аз мисля, че има основание той да бъде наречен бюджет на развитието и на социалната чувствителност, защото след няколко разговори правителството проявиха разбиране към ангажиментите, които подкрепящите го партии в парламента са заявили в предизборния период. Така че само едно число бих споменал при ръст на брутния вътрешен продукт за 13-та година, нали, по прогнозни разчети от порядъка на 0,6%, отиваме на 2%, което е близо 3,5 пъти. Повече чудеса не се случват всеки ден. Изходната база е тази, която имаме. Аз съм удовлетворен все пак, че правителството след поредицата от разговори, които имаше с ръководствата на двете парламентарни партии, които го подкрепят, прояви разбиране и създаде напрежение, напрегна приходната част на бюджета. Защото там има неданъчни приходи, които през 2013, настоящата 2013 година идват, но няма как да бъдат реализирани през следващата година. И всичко трябва да бъде компенсирано на база данъчни приходи. Там е напрегната е тази позиция с близо 1 милиард и 400 милиона лева има увеличение, което увеличение дава възможност за реализиране на тези политики. Както и в социалната сфера, за която най-много говорим, за новите 40 милиона за ваучери на работещите, за други ангажименти, за ипотеките, защита на ипотеките на младите семейства с едно жилище, при това с разширяване на обхвата, тук вече се допускат и граждани на Европейския съюз, за да не бъде този текст дискриминационен, но и за конкретни други политики, и аз бих казал в сферата, в която аз и най-пряко се занимавам и се интересувам, за първи път през 2014 година ще има реални целево посочени в бюджета пари за геодезия, около 10 милиона лева за изработване на кадастрални карти и около близо 6 милиона лева за изработване на общи устройствени планове на общините.
Да.
4 последователни години, включително и 13-та година, и това е благодарение на бюджетите, които ГЕРБ гласуваше, благодарение на някои промени в законите, които ГЕРБ направи, държавата абдикира от тази своя основополагаща функция да инвестира в дейностите по кадастъра, и затова сме на равнището по покритие на територията, което ни завеща правителството на тройната коалиция малко повече от 18%. Така както сме били 2009, така сме и в края на 2013 година. Сега има предвидени тематично целево 10 милиона лева за кадастър, което означава, че агенцията по кадастъра може да почва да организира възлагането на подобни поръчки. Това е в интерес на истината малко по-малко от капацитета, напрегнатия капацитет на геодезическата геодезическа общност.
Това е малко по-специфична проблематика, която едва ли интересува в момента нашите слушатели, но има два въпроса, които ги интересуват. Първо, световните величия в икономиката, Световната банка, Международния валутен фонд, доста специалисти, световно известни икономисти, казаха, че повече от 0,5%, максимум при това, увеличение на брутния вътрешен продукт не можем да имаме. А правителството предвижда 1,8. И второ...
Дори повече от 1,8.
Дори повече от 1,8. И второ, предвидени ли са прословутите буфери в бюджета, нещо, което досегашния финансов министър Симеон Дянков не предвиждаше, и заради това имаше и такова огромно напрежение в бюджетите, които се приемаха по негово време. Тези два въпроса моля да ми отговорите.
Значи, ние не можем да не надаваме ухо и да не чуваме това, което външните анализатори предполагат за България, но все пак това са оценки, базирани на поглед от разстояние, от определена дистанция. Все още намеренията на това правителство, които са подковани с конкретни действия за създаване на една по-добра бизнес среда за страната, не са така видими, не са така релефни и не са на вниманието на външните анализатори. Защото всичкото това, което говорим, разбира се, не би могло да се случи, ако не се създадат именно тези предпоставки. Нали, за подобряване на бизнес средата, за подобряване на всичките дейности в икономиката. Значи, дори и в момента, независимо от трудностите, които е изправено правителството, то е изправено пред трудности, свързани с приключването и на настоящата 2013 бюджетна година, и картината там не е особено оптимистична. Част от планираните приходи към днешна дата все още изглеждат проблемно. Нали? Независимо от това, чест прави на правителството, че заявява една такава един такъв напрегнат мобилизиран проект, да, който го поставя в условията на възможност да бъде критикувано, възможност да бъде оценявано. Това означава отговорност. Другия подход, на който бяхме свидетели 4 години, на липса на каквато и да е социална чувствителност, на една ленива, ненапрегната приходна част, която да можем след това да рапортуваме, че да, с минимум сме преизпълнили, не даваше добри резултати и не даде добри резултати.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Добре ви, аз. Хубава.
Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.